Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Χαίρετε κύριο αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση. Εδώ μαζί μου στον ραδιοθάλαμο φιλοξενούμενος Νικόλαος Ροδοσθένους, διδάκτορ θεολογίας. Σας καλωσορίζω.
Ευχαριστώ αγαπητέ Παναγιώτη για την πρόσκληση να βρίσκομαι στους ραδιοθάλαμους του ΡΙΚ για να πούμε λόγο πνευματικό.
Ως ήθιστε κάθε φορά πριν πούμε λόγο πνευματικό, δίνουμε ένα τίτλο. Βάζουμε κάτω τις ράγες επάνω στις οποίες θα κινηθεί περαιτέρω το τρένο, πώς θα εξελίξουμε την συζήτηση. Να πούμε ότι η περίοδος που είναι, όλος ο κόσμος, κανονικά, ή τουλάχιστον όσοι μπορούν, μπαίνουν στην διαδικασία να σκεφτούν ή όντως να το κάνουν, να νηστέψουν. Αυτό θα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε, το ένα. Και το δεύτερο είναι τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωση, στην πατερική γιορτή, που είναι τα Χριστούγεννα. Οπότε, σε αυτούς τους δύο άξονες, Ευαγγέλιο, τι λέει για τα Χριστούγεννα και νηστεία. Οπότε, μέσα από τα δικά σας τα λεγόμενα, όπως είπα και προηγουμένως, θα προσπαθήσουμε να εξελίξουμε την συζήτηση με τρόπο που να είναι ωφέλιμος ψυχικά για όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές, φυσικά και για τον ομιλούντα. Ακούω κάθε φορά και προσπαθώ μέσα
σίγουρα
από αυτά που λένε οι εκάστοτε φιλοξενούμενοι να ωφελούμε και εγώ πνευματικά, κύριε Ροδοσθένους.
Και όχι μόνο και εμείς, να ξέρεις αγαπητέ Παναγιώτη, παρόλο που σπουδάσαμε τη θεολογία και λοιπά, εν τούτης μελετώντας κάθε φορά βρίσκομαι διαμάντια. Η Αγία Γραφή πράγματι ώσπου εμβαθύνεις έχει τόσα πολλά να μας δώσει και ο λόγος του Ευαγγελίου. Οπότε όντως είμαστε σε αυτήν την περίοδο πρώτο Χριστουγέννων. Η νηστεία ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου για 40 μέρες μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου και είναι, θα λέγαμε, χαρούμενες νηστείες. Δεν είναι οι νηστείες της Μεγάλης Σαρακοστής, δεν είναι αυστηρές. Εξού και το γεγονός ότι επιτρέπεται καθημερινά η κατάλυση ελαίου εκτός Τετάρτη και Παρασκευής, καθώς επίσης το Σαββατοκυριακό η κατάλυση ηχθείως. Παρόλο που κάποιες άλλες ερμηνείες δίδουν ότι μπορούν να τρουν καθημερινά ψάρι εκτός Τετάρτης Παρασκευής, και αυτό είναι μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου που η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Σπυρίδωνα. Λοιπόν, σημασία
κάποιοι
έχει...
μας λένε 12, κάποιοι μας λένε 14,
17 ή 12 ή 17.
Ή 17.
Εμείς επειδή έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα που είναι Κύπριος στην καταγωγή, μεγάλος Άγιος κλπ. Εντάξει, σημασία έχει πώς προσεγγίζουμε ακριβώς αυτήν την μεγάλη δεσποτική νεοστή της γεννήσεως του Κυρίου μας, είναι ότι προετοιμαζόμαστε και σωματικά και πνευματικά. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας μας, όπως πολύ σωστά έχετε πει. Άρα, ξεκινώντας από την νηστεία, δηλαδή το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, και βλέπετε ότι είναι μια εορτή που όλα στολίζονται χαρμόσυνα, διότι η γέννηση και κάθε γέννηση είναι χαρά. Ενώ η σταύρωση του Κυρίου μας τότε ήταν λύπη, γι' αυτό είναι πιο αυστηρή η νηστεία. Οπότε είναι οι μέρες χαράς, στολίζονται τα καταστήματα, τα δέντρα, φωτισμοί, οι πόλεις και δεν ξέρω τι, όλοι ετοιμάζονται για το μεγάλο αυτό γεγονός, τα σπίτια κλπ. Άρα εμείς τι πρέπει να προετοιμάσουμε, και εμείς τη ψυχή μας, που θα είναι η φάτνη που θα γεννηθεί ο Χριστός. Άρα η Εκκλησία μας πολύ σοφά ξεκινούμε με την νηστεία και πρέπει από την αρχή να καταστήσουμε έτσι σαφές, ξεκάθαρο στους αγαπητούς ακροατές ότι η νηστεία δεν είναι σωματοχτόνος, δεν είναι αταλαιπωρή δηλαδή το σώμα, η νηστεία είναι παθοχτόνος, είναι για να περιορίζει τα πάθη. Και επίσης να προσθέσουμε ότι για αυτούς που εξομολογούνται, έτσι έχουν πνευματική ζωή, γνωρίζουν πολύ καλά ότι και ακόμη αν κάποιος έχει κάποια ασθένεια, η Εκκλησία παραχωρεί αυτό που λέμε το κατοικονομία να τρέφεται από κάποιες τροφές επειδή έχει μια ασθένεια, επειδή παίρνει φάρμακα, κάνει κάποιες θεραπείες. Οπότε βλέπετε ότι, όπως έχω πει, δεν είναι σωματοκτόνος. Σημασία έχει κυρίως είναι πώς καθαρίζουμε την ψυχή μας. Διότι λέει ο Κυρίος Χρυσόστομος, ποιο είναι το όφελος αν είμαστε υγιείς? Έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πλούτη μας, έχουμε την καλοπέραση μας, αλλά η ψυχή μας είναι άρρωστη. Αυτό έχει σημασία.
Μάλιστα.
Και είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Άρα προετοιμαζόμαστε και πνευματικά, και βλέπετε ο λόγος του Ευαγγελίου ακριβώς μας προετοιμάζει γι' αυτό. Μετά τις 15 Νοεμβρίου η πρώτη Κυριακή ακούγεται στην Εκκλησία εκεί η παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ακριβώς θέλει να μας δείξει εκεί κάποια πάθη που έχουν πολλοί άνθρωποι με εξαφορμής αυτής της παραβολής, ότι είναι η φιλαργυρία, είναι η φιλαυτία, είναι η καλοπέραση. Και έτσι να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές γιατί τον ονομάζει ο Κύριος μας άφρον. Άφρος σημαίνει ανόητος. Δηλαδή εφόρησε, λέει, χώρα, όλα τα πάντα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, είχαν κάνει πολλούς καρπούς, έτσι, όχι μόνο ένα χτήμα, αλλά όλα τα χτήματα του. Γι' αυτό λέει χώρα, και εδιαλογίζεται, λέει, τι θα κάνει. Να διαλογίζονται, λένε και κάποιοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, κάποιος ο οποίος δεν έχει, πώς θα ζήσει, πώς θα περάσει. Όχι αυτός ο οποίος δεν είχε που να τα βάλει. Και βρήκε τη λύση, λέει, να χαλάσει τις αποθήκες του, να χτίσει καινούργιες για να βάλει μέσα όλα τα εισοδήματά του. Αυτόν σκέφτηκε, και αφού τα ετοίμασε όλα, τότε τι είπε? Είπε κάτι το οποίο βλέπετε ότι κάνουμε και ότι λέμε, ο Θεός μας τα παρακολουθεί. Αυτό θέλει να πει εδώ το Ευαγγέλιο, ότι ψυχή μου, έχεις πολλά, λέει, αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, φάε, πιε, φρένο.
Μάλιστα.
Όταν το άκουσε αυτόν ο Θεός, αντί να πει να κάνω ελεημοσύνη, έτσι να δώσω και εγώ στον κόσμο που δεν έχει, έρχονται και Αγίες ημέρες, και αυτό είναι ακριβώς όπως εμείς θέλουμε να ζούμε πλουσιοπάροχα, να έχουμε τις ανέσεις μας. Έχει κόσμο που δεν έχει. Οπότε είναι και μια εκκλησία, αν θέλεις, αυτές τις μέρες, αγαπητέ Παναγιώτη, προς τους ακροατές μας, να δώσουμε και σε ανθρώπους που δεν έχουν ένα μοιάτο φαγητό. Διότι ακριβώς αυτόν το 12ήμερο το εορταστικό, αυτόν έκαναν οι αυτοκράτορες στην πόλη. Τότε με προεξάρχοντος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού ηγέτη, ανοίγαν τα παλάτια και έβαζε μέσα όλους τους φτωχούς και τους έκανε τραπέζι. Ποιος το κάνει σήμερα αυτό το πράγμα?
Μάλιστα.
Καταλάβετε, και αυτό συνάδει με τον λόγο του Ευαγγελίου που λέει, πότε σε είδαμε, Κύριε, πεινώντα και διψώντα και δεν σου εδώσαμε? Και τι απάντησε? Εφόσον επίησατε εν ήτου τους αδερφούς μου τους ελαχίστες, σε με επίησατε, σαν να το κάνετε σε μένα. Άρα και ακριβώς αυτές οι ημέρες, κάτι το οποίο απουσιάζει από αυτόν τον πλούσιο της παραβολής, και τότε τι του απαντά ο Θεός? Του λέει, άφρον αυτήν τη νυχτή τη ψυχή σου απαιτούσει να πεσού. Οι δαίμονες, προσέξτε το ρήμα, απαιτούσει, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι και γιατρός, είναι και αγιογράφος, έχει πολλά χαρίσματα, πολλές αρετές και τα περιγράφει πολύ ωραία. Και ενώ οι δίκαιοι άνθρωποι, έτσι, όταν φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, παραδίδουν την ψυχή τους. Όπως η Παναγία μας που ήρθε ο Χριστός και παρέλαβε την ψυχή της, έτσι παραδίδουμε την ψυχή μας στον Κύριο. Αυτό, λέει, απαιτούσιν οι δαίμονες. Άδειοι τι μας σας, του λέει, τι είστε, όλα αυτά που έκτισες, χάλασες, ξαναέκτισες, για ποιον είναι? Φεύγεις.
Ναι.
Άρα κόβεται το νήμα της ζωής σου απόψε. Και τι θα τα κάνεις όλα αυτά? Και αυτό είναι ένα ερώτημα, αγαπητέ Παναγιώτη, που ισχύει και σήμερα. Αυτό λέμε ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι διαχρονικός. Παρόλο που όλα αυτά ελέγχθησαν, και γράφησαν πριν 2.000 χρόνια, εντούτοις ισχύουν και σήμερα. Αυτό είναι παράβολες. Είναι λόγος ζωής αιωνίου του Ευαγγέλιου.
Μάλιστα.
Και ακριβώς θέλει εδώ να δείξει ο Κύριος μας ότι και τι λέει, ότι ο έχονότα ακούει ακουέτο και είναι δύσκολο, και θα το δούμε και σε μια άλλη έτσι, ευαγγελική περικοπή του πλούσιου του νεανίσκου. Ο έχονότα ακούει ακουέτο, δηλαδή όποιος έχει αυτιά, και τα έλεγε ο Κύριος μας, και δει τα πνευματικά, όχι τα αυτιά τα οποία δυστυχώς ακούμε, ναι, και τα προσπερνούμε και κάνουμε ότι δεν ακούμε, ή πολλές φορές λέμε ακούμε τον λόγο του Ευαγγελίου, αλλά δεν υπακούμε. Άλλον ακούω, άλλον υπακούω. Άρα και εδώ που έχω νότα ακούει ακουέτο, δηλαδή αυτά να εισακούονται, να εφαρμόζονται και να έχουμε ανοιχτά και τα μάτια της ψυχής μας και τα αυτιά της ψυχής μας για να ακούμε, να βλέπουμε και να εφαρμόζουμε όλα αυτά που είναι ο λόγος του Ευαγγελίου.
Απλώς να μου επιτρέψετε εδώ, αγαπητέ μου κύριε Ροδοσθένος, να διευκρινίσω κάτι. Επειδή αρχίσαμε την εκπομπή με θέμα ουσιαστικά την νηστεία, αλλά και τους σημαντικότερους σταθμούς, όπως το ίδιο το Ευαγγέλιο τους ορίζει, μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση, στην κορύφωση, που είναι τα Χριστούγεννα. Και έχω ακούσει πολλούς αδελφούς εκεί έξω να λένε πώς ιεραρχούν στο δικό τους το μυαλό την σημαντικότητα κάποιων καταστάσεων. Θα με ελέγξει ο Κύριος επειδή δεν θα νηστέψω? Θα με ελέγξει επειδή την Κυριακή το πρωί δεν θα πάω εκκλησία? Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι να το βάλω εγώ κάτω όπως το αντιλαμβάνομαι και σας παρακαλώ πολύ να τοποθετηθείτε και να προσθέσετε έτσι σημαντικές λεπτομέρειες σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν είναι θεϊκή. Να μου επιτρέψετε και με συγχωρείτε γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να την χαρακτηρίσω δαιμονική. Λοιπόν, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα Θεό στα δικά μας μέτρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τον δικό μας Θεό όπως μας βολεύει. Ο Τριαδικός Θεός άφησε παρακαταθήκες, άφησε τον τρόπο που πρέπει να γίνονται, που ο ίδιος ζητεί κάποια πράγματα. Η νηστεία, παραδείγματος χάρη. Μπορείς να μου λες, μόνο τι θα βγει από το στόμα μου παίζει ρόλο. Ναι, και τι θα μπει και τι θα βγει.
Έτσι είναι.
Ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί να πω εκκλησία από το πρωί και να μην πάω στην απόλυση την Κυριακή? Αυτό που μπορείς να κάνεις. Τα συνδυάζω τώρα, κύριε Ροδοσθένους, και έτσι να τα πείτε εσείς την πορεία εκτενέστερα. Αυτό που μπορείς να κάνεις. Αλλά το να μου λες ότι μπορώ να πω τα τελευταία 15 λεπτά μου, ενώ η δυναμική σου, η ηλικία σου και πολλά άλλα σου επιτρέπουν να πας από τις 8, από τις 7.30, ένα είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Δεν κοροϊδεύεις κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό σου.
Έτσι.
Και τρίτον, πάλι για τη σημαντικότητα κάποιων πραγμάτων πέρα από την νηστεία, πέρα από τον εκκλησιασμό, είναι και αυτό, όπως το αντιλαμβάνομαι, κύριε Ροδοσθένους, είναι ναι, και να κλειδώσουμε πολλές φορές τον κακό λόγο και να μην βγει από το στόμα μας.
Άλιστα.
Ναι και τι εισέρχεται, ναι και τι εξέρχεται. Και τα δύο σημαντικά θέλουμε όμως να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μέτρο στον χειρισμό κάποιων καταστάσεων.
Διάκριση, μεγάλη αρετή διάκριση.
Ακριβώς.
Πολύ σωστά και κέριον έτσι το ερώτημα και επίκαιρο. Το ακούμε πολλές φορές. Κάποιοι λέει, εγώ να νηστέψω μια εβδομάδα στην αρχή και μια εβδομάδα στο τέλος. Δηλαδή ο καθένας ενεργεί κατά το δοκούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πολλοί ρε, μα πού το γράφει ότι πρέπει να νηστεύουμε? Ούτε στις 10 εντολές. Ενώ η νηστεία, αγαπητέ Παναγιώτη, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές, ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Κύριος μας στους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο, ενώ τα είχαν όλα.
Μάλιστα.
Έτσι, η πρώτη εντολή ήταν να νηστέψω. Και παρέβηκαν αυτήν την εντολή, γι' αυτόν έχασαμε τον παράδεισο, γι' αυτόν νηστεύουμε εμείς τώρα, επειδή δεν νηστέψαν αυτοί, για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Τι κάνουμε δηλαδή για να ευαρεστήσουμε τον Θεό? Το τι κάνουμε είναι μόνο για το σώμα μας, για την καλοπέρασή μας. Δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε το κοσμικό φρόνημα και δεν έχουμε το εκκλησιαστικό φρόνημα. Γιατί γιορτάζουμε τη γέννηση? Ακριβώς επειδή χάσαμε τον παράδεισο, δεν υπακούσαμε, δεν ενιστέψαμε, και ακριβώς στις 8 Νοεμβρίου, αν θυμάστε, μια εβδομάδα πριν τις νηστείες, τι γιορτάζαμε? Τους αρχαγγέλους. Άρα, γιατί το αναφέρω αυτό? Για να δούμε ότι ο Θεός, επειδή είναι άρχοντας, μας έδωσε το αυτεξούσιο. Μα δεν την ελευθερία. Γι' αυτό βλέπετε ο καθένας κινείται ελεύθερα. Εγώ λέω να νηστέψω, άλλος θα νηστέψω. Είναι τρόπος ζωής, αγαπητέ Παναγιώτη. Είναι τρόπος, όπως και η κόλαση, ο παράδεισος, πάλι είναι τρόπος ζωής. Είναι επιλογή δική μας. Κάνουμε εμείς τις επιλογές μας. Δεν έρχεται ο Θεός να μας επιβάλλει, επειδή μας σέβεται. Άρα το αυτεξούσιο, βλέπετε, και οι αγγελικές δυνάμεις, ο Ιωσφόρος, δεν το χρησιμοποίησε σωστά και έχασε έτσι την πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε, των αγγελικών δυνάμεων, και έγινε ο Σατανάς του σκότους. Γι' αυτό μετά έχουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και Γαβρίλ, που λέει στόμεν καλός, ασταθούμεν καλά,
ναι, και επειδή, στόμεν με τα φόβου.
Μάλιστα, και επειδή αυτό το αναφέρει κάθε φορά και στην ο ιερέας ή στη λειτουργία, μετά το πιστεύω, μετά το σύμβολο της πίστεως μας, ότι αυτά είναι που πιστεύουμε. Δηλαδή ο καθένας δεν πιστεύει ό,τι θέλει, έτσι, υπάρχει το σύμβολο της πίστεως μας, και μετά από αυτό λέμε στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου, και με τα λύπης μου ο παραπάνω κόσμος κάθεται. Όταν λέμε στόμεν, ασταθούμε, και να σταθούμε δηλαδή χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς πτώσεις, όσον αφορά το θέμα της πίστεως μας και το θέμα της διαφύλαξης του δόγματος της Εκκλησίας μας. Και πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα μας μέσα στο αυτεξούσιο, τη ελευθερία μας, και ξεχνούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού ποιο είναι που μας διαφεύγει? Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί ολοκληρός Θεός έρχεται και γεννιέται μέσα σε μια φάτνη, έτσι, μέσα στα ζώα, μέσα στα άλογα ζώα, για να και γίνεται δούλος μας, να μας υπηρετήσει ακριβώς για τη σωτηρία μας, και στη συνέχεια θα ανεβεί επί του Σταυρού εις το Γόλγοθα. Άρα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά που γιορτάζουμε αυτές τις μεγάλες δεσποτικές γιορτές το νόημα, και να προετοιμαζόμαστε όπως έχουμε μπει κατάλληλα πνευματικά για να γιορτάσουμε αυτές τις μεγάλες γιορτές. Άμα ο ολόκληρος Θεός γίνεται άνθρωπος, θεάνθρωπος, για να μας υπηρετήσει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Το πιο λίγο που έχουμε να κάνουμε είναι να νηστέψουμε. Δηλαδή, πώς θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα, λέει, το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Και εγώ λέω, είναι ανεφουσίας, άλλων 40 μέρες δεν νηστέψα. Πώς νιώθω μέσα μου ότι πραγματικά γιορτάζω Χριστούγεννα? Είναι κάμα κάποια ελεημοσύνη σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη? Έτσι, δηλαδή αυτά είναι που θέλω έτσι να θίξω στους αγαπητούς ακροατές, και να προτρύνω, να προτρέψω, συγγνώμη, να αυτά τα Χριστούγεννα, αυτές τις Αγίες ημέρες, να κάνουμε μια αρχή, όπως έλεγε και ο Αββάς Σισώης, 90 χρόνων, που ήρθε το τέλος του, τι έλεγε? Λέει, άστε με να κάνω αρχή μετανοίας, 90 χρόνων, ενώ έκανε θαύματα. Άρα και εμείς, ποτέ δεν είναι αργά. Ας δούμε τον ληστή μας στο Σταυρό, στο 12:1. Έκλεψε τον παράδεισο. Άρα και για μας δεν είναι αργά να κάνουμε μια αρχή, έτσι, που θα μας βοηθήσει να νιώσουμε πραγματικά αυτά τα Χριστούγεννα όπως τα θέλει ο Κύριος μας. Και ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι επειδή ανταλλάζουμε δώρα, είναι ήθιστε, είναι έθιμο, ναι, κλπ. Ο Χριστός τι δώρο θέλει από εμάς? Τι δώρο θέλει? Θέλει τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Άρα αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου, και από αυτά έτσι πρέπει να προετοιμαστούμε σε αυτά, διότι ο Κύριος μας απεργάζεται την αγιότητα μας. Και από τη στιγμή που έχουμε αντιληφθεί ποιος είναι ο προορισμός μας, ότι να γίνουμε άγιοι, άρα Θεού συνεργούντος και Θεού βοηθούντος, και τα δύνατα παρανθρώπης, δύνατα παραθεώστη. Και πώς τέλειωσε για να επανέλθω αυτή η Ευαγγελική περικοπή. Ούτως ο θησαυρίζω, λέει, αυτόν και μη θεών πλουτών. Ένας ο οποίος θέλει, λέει, να θησαυρίζει επί της γης και για τον εαυτόν του μόνον, έτσι θα πάθει, θα χάσει την ψυχή του. Γι' αυτό τι ωφελεί σε άνθρωπος αν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ακριβώς. Ή τι δώσει ως αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τίποτε. Άρα βλέπετε και η επόμενη και έχει συνάφεια ο πλούσιος, ο νέος, ο οποίος είχε τα πάντα, είχε την υγεία του, είχε τη δουλειά του, είχε πλούτη, όπως θα λέγαμε σήμερα, είχε και αυτοκίνητο πολυτελείας, είχε το σπίτι του όλα κλπ. Διότι τα συγκρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν νέος, ουδέποτε σκέφτηκε και το θάνατο, ότι ξέρεις θα πεθάνουμε. Παρόλο που ο Άγιος Νεόφυτος, ο έγκλειστος, ο συντοπίτης μας, αυτός ο σοφός Άγιος, τι έλεγε, ότι οι μεγαλύτερες αρετές, λέει, υπέρτατων αγαθών, παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου. Βλέπετε, αυτός ο νέος είχε καλά στοιχεία, είχε έννοια του θανάτου ότι κάποια στιγμή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά ότι φεύγουν και νέοι άνθρωποι, φεύγουν και πλούσιοι. Mm. Είναι μόνο οι φτωχοί, όπως και η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, που ακούστηκε πριν λίγες μέρες. Άρα αυτός ο νέος είχε έννοια και λέει στον Χριστό, τι πίσω είναι αιώνια ζωή κληρονόμησε, τι πρέπει να κάνω, του λέει, Κύριε. Και τι του είπε, αγαπάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξολείς τη ψυχή σου, τον πλησίον σου σε αυτό. Δηλαδή του είπαν τις 10 εντολές που ίσχυαν τότε και ο νεανίσκος τι του είπε, αυτά λέει του το έκανα παιδιόθερα από τον γύρο που ήμουν μικρός. Mm-hmm. Άρα το δάμο μου λέει είναι εύκολα, τα κάνω ήδη. Άρα φαίνεται ότι είχε πνευματική ζωή ο νέος, mm-hmm. πέραν το ότι ήταν και πλούσιος και αναζητούσε έτσι και για την ψυχή του, είχε αυτή την αναζήτηση όπως είναι η εκπομπή μας. Οπότε ο Χριστός ως παντογνώστης και καρδιογνώστης βρήκε το πάθος του, την αδυναμία του και πολύ σωστά είπετε προηγουμένως μια λέξη, διότι κάθε πάθος, Παναγιώτη, κάθε αδυναμία που έχουμε είναι και ένα δαιμόνιο, να ξέρεις. Γι' αυτό που λέμε δαιμονικά είναι, δηλαδή ας μην τα προσπερνούμε. Και ήταν πλούσιος. Οπότε τι του είπε ο Κύριος μας, αφού έχεις όλα αυτά, έτι εν σι λείπει. Σου λείπει κάτι, του λέει. Λέει του τι, πούλα τα υπάρχοντά σου, δώστα τις φτωχείς και να με ακολουθήσεις. Και τότε λέει, έφυγε σκυθροπός. Διότι δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτήν το μεγάλο το πάθος της φιλαργυρίας. Όπως έλεγε ο κύριος Χρυσόστομος, το τι συμβαίνει, λέει, σε όλον τον κόσμο διαχρονικά είναι τρεις οι αιτίες. Είναι η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Τα σαρκικά πάθη δηλαδή, το να θέλουμε όλοι να έχουμε θέσεις και λοιπά, η φιλόδοξη και η φιλαργυρία, να πλουτίσουμε κατά κόσμο. Ενώ οι Άγιοι μας επτώχευσαν κατά κόσμο και πλουτίσαν κατά Θεό. Και ξέρετε, αυτή είναι η Ευαγγελική περικοπή αυτού του πλούσιου του νεανίσκου, την άκουσε ο Άγιος Αντώνιος όταν πήγαινε στην εκκλησία, ήταν 18-20 χρόνων κάπου εκεί, άκουσε αυτήν την παραβολή και προβληματίστηκε. Και ξέρετε τι έκαμε, επίενε πούλησε όλα τα υπάρχοντα, ήταν πλούσιος. Την εποχή εκείνη όταν πέθαναν οι γονείς του, είχε μια αδερφή μόνο, είχαν 300 χτήματα, δηλαδή σήμερα θα λέγαμε θα είχαν εκατομμύρια οικόπεδα κλπ. Επίενε πούλησε, τα έδωσε τα του φτωχού, άφησε λίγα λεφτά και έδωσε τη αδερφή του να περάσουν. Οπότε την επόμενη Κυριακή άκουσε το άλλη Ευαγγελική περικοπή, μείουν με ρημνάτε δια την αύριο. Επίενε έδωσε τα και εκείνα και πήγε στα βάθη τη ερήμου. Επήγε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, θα λέγαμε.
Μάλιστα.
Όχι τη Αμερική, τη Αγγλία ή τη Ελλάδα ή τη Κύπρου.
Τη
ερήμου. Και αυτό έγινε ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου. Άρα εξαφορμής, θα λέγαμε, γιατί αναλύουμε ακριβώς αυτές τις ευαγγελικές περικοπές, διότι είναι αυτές που μας δείχνουν το δρόμο, μας φωτίζουν, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Την πορεία μας.
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα εκκλησιαστικό ύμνο να ακουστεί, αγαπητέ μου κύριε Ροδοσθένους, και στην συνέχεια θα το μεταφέρουμε και λίγο στο σήμερα. Δηλαδή, τι καλείται ένας νέος να αφήσει πίσω του προκειμένου να πετύχει αυτό που ο ίδιος ο Χριστός λέει. Θα δείτε ότι τα πράγματα φαινομενικά είναι δύσκολα, διότι ουσιαστικά δεν είναι, διότι μας απελευθερώνουν από πάρα πολλά πάθη, τα οποία πάθη και ψυχοκτόνα είναι και πολλά προβλήματα μας δημιουργούν. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφωνού του ΡΙΚ. Θα είμαστε μαζί σε κανονική ροή σε πολύ λίγο.
Oh.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι μετά από αυτό τον ύμνο που ακούσαμε. Είχαμε πει λοιπόν προηγουμένως ότι θα δούμε λίγο το σήμερα. Και φυσικά είπα πριν τον ύμνο τι καλείται ένας νέος να αφήσει πίσω του. Θα προσθέσω και νέος και μεσήλικας και ηλικιωμένος. Διότι η πορεία της ζωής μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι, είναι μετρημένα τα χρόνια της. Δεν γνωρίζω κάποιον που κατάφερε να αποφύγει τον θάνατο. Λοιπόν,
κανένας δεν ενίκησε τον θάνατο.
Ακριβώς, κύριε Ροδοσένος, εκτός από τον Χριστό, που είναι έτσι, ο ίδιος και η ζωή και ο θάνατος.
Επί του Σταυρού, ναι, ενίκησε και τον θάνατο και τον διάβολο και την αμαρτία.
Ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς αυτό είναι.
Που για τον Χριστό αυτά
εγώ
δεν είναι
ζωή
αντίπαλοι.
Και η Ανάσταση, έτσι το είπε. Ναι, ναι, ναι.
Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να μην παρεμηνεύεται, ίσως νίκησε τη ζωή, νίκησε το θάνατο, κέρδισε τη ζωή, νίκησε το διάβολο. Δεν είναι αντίπαλοι αυτοί για τον Χριστό.
Όχι.
Απλώς ο αγώνας που έδωσε ήταν για να μας δείξει τον τρόπο που εμείς που πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε. Ακριβώς. Και να προχωρούμε στη ζωή μας.
Έτσι,
με
έτσι
μια δικιά του λέξη, παντοδύναμος Θεός τα πάντα μπορεί να κάνει. Μπορούσε να τα ανατρέψει όλα. Ωστόσο μας έδειξε τον τρόπο να αγωνιστούμε για να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
Είναι γεγονός ότι αυτό το οποίο έχετε αναφέρει είναι που βαδίζουν οι νέοι μας σήμερα και τι πρότυπα έχουν στη ζωή τους. Μπορώ να πω όχι 100%, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά κατά πλειοψηφία οι νέοι μας μεριμνούν και τυρβάζουν για πολλά άλλα θέματα, όπως έχουμε μπει, πώς θα πλουτίσουν πιο εύκολα, να έχουν μια άνετη ζωή. Τώρα η τεχνολογία παρέχει πολλές ευκολίες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε, αγαπητοί, ότι η τεχνολογία δεν μας βάζει από τα κοινωνικά διέξοδα τα οποία ζει ο κόσμος. Και το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ο Άγιος των ημερών μας, ότι όλος ο κόσμος, λέει, είναι γεμάτος από άγχος, παρόλο που έχουν όλες τις ευκολίες, λέει, τα πάντα. Mm-hmm. Ενώ παλιά τι είχε, ο κόσμος δεν είχε. Οπότε, δηλαδή, έτσι να φέρω ένα παράδειγμα και να με συγχωρήσουν οι αγαπητοί ακροατές. Η μπάλα, όπως έγραφε και μια εφημερίδα, έγινε ο Θεός πολλών νέων.
Μάλιστα.
Ο αθλητισμός έγινε η θρησκεία τους. Και βλέπετε δυστυχώς, και πρέπει να το πούμε και εδώ και αλλαχού, ότι πάνε να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και γίνονται όλοι αυτοί οι τσακωμοί, όλα αυτά τα έκτροπα κλπ. Που δεν περιποιούν τιμή. Απλώς έτσι να το θίξουμε αυτό το πράγμα. Και επίσης πρέπει να φέρνουμε ως παράδειγμα, αγαπητέ Παναγιώτη, τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Δημήτριος δεν ήταν νέος, 20 χρόνων. Ο Άγιος Δημήτριος είχε μεγάλη θέση, στρατιωτικός διοικητής, ήταν και νομάρχης της Θεσσαλονίκης, αλλά πρόσεχε τον εαυτό του. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλος, το πρόσεχε σε αυτό. Καλλιεργούσε τις αρετές, είχε πνευματική ζωή, έτσι, είχε μυστηριακή ζωή και ακριβώς κατάλαβε από τον καιρό που ήταν νέος ποιος είναι ο προορισμός του να γίνει Άγιος.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο του, εμάζευε και τους νέους και τους εμιλούσε, αλλά πρωτίστον με το παράδειγμα του. Άρα υπάρχουν απαντήσεις σε πολλά θέματα και ο τρόπος ζωής και τις απαντήσεις, αν θέλετε, μας τις δίδει καθημερινά η Εκκλησία μας, μας τις δίδει ο Λόγος του Ευαγγελίου, οι Άγιοι που γιορτάζουμε καθημερινά. Εάν μελετούμε το Συναξάρι που θυσιάζουμε τόσο χρόνο σε πολλά άλλα θέματα, στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, στην τηλεόραση ή δεν ξέρω που αλλού, τότε θα μπορούσαμε να βρούμε πολλές απαντήσεις. Και πιστέψτε, δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Η Εκκλησία μας τα έχει τακτοποιήσει όλα. Σε όλα έχει απαντήσεις. Φτάνει εμείς να πάμε να πάρουμε ένα από αυτόν τον νερό που είναι ο λόγος του Ευαγγελίου, να ξεδιψάσουμε πνευματικά και να μην ταλαιπωρούμαστε, διότι η ζωή μας είναι σύντομη. Και θα προχωρήσω, επειδή στενεύουν και τα χρονικά έτσι περιθώρια. Mm-hmm. είναι ο τυφλός. Ότι μπορεί να, τα μάτια μας να βλέπουν να είμαστε τυφλοί. Και ο τυφλός που ακολουθεί είναι ότι άκουσε να περνά ο Χριστός. Και εμείς ακούμε τα, έτσι, τον λόγο του Ευαγγελίου. Πόσο ευαισθητοποιούμαστε. Άκουσε ότι επερνούσε και φώναζε του. Ιε Δαβίδ, ελέησε με.
Μάλιστα.
Το αναγνώριζε ο γιος του Δαβίδ να με ελεήσεις. Και του λέει ο Χριστός, σταμάτησε. Και επειδή γινόταν θόρυβος, περπατούσε ο Χριστός, αυτό σε φώναζε πιο δυνατά. Και του είπα σιώπα, και αυτό σε φώναζε πιο δυνατά. Ότι να τον ακούσει ο Χριστός, και σταμάτησε. Και του λέει, τι θέλεις? Θέλω να αναβλέψω, λέει του. Θέλω να δω. Εξημέρωνε, ενύχτωνε, για λέω του ήταν βράδυ, αφού δεν έβλεπε. Και για να αντιληφθούμε το φως, πρέπει να χάσουμε το φως μας για να αντιληφθούμε τι σημαίνει σκοτάδι. Και τι του είπε ο Χριστός? Είδε την πίστη του, ανάβλεψον, και αμέσως είδε. Ανάβλεψε.
Μάλιστα.
Και τι είπε ο Χριστός που ισχύει και για μας? Εγώ, λέει, ελήλυθα εις τον κόσμο, ήρθα στον κόσμο, είναι οι μη βλέποντες βλέποσι, δηλαδή όπως είναι οι τυφλοί και λοιπά, και οι βλέποντες τυφλιέσονται. Έχει μεγάλη σημασία ο λόγος, δηλαδή αυτοί που νομίζω ότι τα ξέρουν όλα, έτσι, και βλέπουν και γνωρίζουν, αυτοί στο τέλος είναι πνευματικά τυφλοί, γιατί τους διαφεύγει κάτι. Το, ας πούμε, το πνευματικό, η διάσταση του ανθρώπου, και ασχολούνται μόνο τα της ύλης, μόνο αυτά τα οποία βλέπουν. Ενώ ο τυφλός βρήκε το φως του, αλλά βρήκε και το φως της ψυχής του. Γι' αυτό λέει οι μη βλέποντες. Και έχει πολλούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα του Ευαγγελίου, οπότε αυτοί σιγά σιγά όταν ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους, βλέπουν και αντιλαμβάνονται, και με αυτόν τον τρόπο σώζονται. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος μας. Και συνεχίζει με έναν άλλο θαμά, με τη συγκύπτουσα γηνή. Ο Χριστός κάθε Σάββατο πήγαινε, τότε για τους Εβραίους η συναγωγή, η εκκλησία ήταν Σάββατο, γι' αυτό μετά το έχει κάνει και για τους Ορθοδόξους είναι η Κυριακή, που Κυριακή σημαίνει αφιερωμένη στον Κύριο. Και εκεί λοιπόν διαβάζαν τις προφητείες και ο Κύριος μας πάντοτε ήταν παρόν, ήταν μια συγκύπτουσα γηνή. Και βλέπετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν αναφέρει για ποιο λόγο συγκύπτουσα, και θέλει να το παρομοιάσει ότι συγκύπτουσα είναι όλη οικουμένη. Μετά την πτώση από την αμαρτία, δηλαδή έχουμε καμπουρώσει, και δεν μπορούσε, λέει, ανακύψει στο παντελές, και δεν μπορούσε, λέει, να σηκώσει, να δει πάνω ποτέ. Άρα παραβολικά συγκύπτουσα είναι όλοι οικουμένοι, όλος ο κόσμος, από την πτώση, από το βάρος της αμαρτίας, και έρχεται, τη βλέπει ο Κύριος μας. Αυτή, παρόλο που είχε αυτό το θέμα, πήγαινε ανελειπώς. Ενώ εμείς με το παραμικρό δεν πάμε εκκλησία, όπως είπες εσύ, πάμε προς το τέλος, και πάντοτε προφάσεις εν αμαρτίες, μα δεν μπορώ, είμαι άρρωστο μια μέρα που την έχω, να ξεκουραστώ κλπ. Δηλαδή αν πάμε μια ώρα, τι θα πάθουμε? Θα πάρουμε ευλογία, θα πάθουμε κάτι το κακό. Οπότε αυτή η γυναίκα ανελειπώς δεν απουσίαζε από τη συναγωγή. Την είδε ο Κύριος, είδε την πίστη της, και πήγαινε κοντά της και της έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Και τι της είπε? Ότι αφέονται σε οι αμαρτίες σου. Δηλαδή καθαρίζεσαι και θεραπεύεσαι αμέσως. Και ανέκυψε, δηλαδή σηκώθηκε η γυναίκα αυτή. Φυσικά το τι ακολούθησε ήταν ο αρχισυνάγωγος, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άρχισαν να κρίνουν πολλές φορές τον Χριστό επειδή έκανε θαύματα Σάββατο, και η απάντηση ήταν ότι το Σάββατο δεν έγινε ο άνθρωπος δεν έγινε για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Για να μην παραποιούμε το καθετή, όπως και οι νόμοι και οι κανονισμοί για τον άνθρωπο, και πάντοτε πρέπει να δείχνουμε αυτήν την ευαισθησία. Και τους είπε, εσείς δεν πάτε να ποτίσετε, λέει, τα ζώα σας το Σάββατο? Θα τα ταΐσετε, θα τα ποτίσετε. Γιατί γι' αυτόν τους αποκαλούσε γραμματείς, φαρισαίοι και υποκριτές. Ήταν όλων υποκρισία. Δηλίζομαι τον κόνο, πάνω καταπίνουμε την κάμιλο. Γι' αυτόν και εμείς πολλές φορές κρίνουμε, κατακρίνουμε που δεν είναι σωστό, και είναι καλά να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, αγαπητέ Παναγιώτη. Όχι με τους άλλους, διότι είναι τέχνη του πονηρού. Μας παρασύρει να πέφτουμε σε αυτόν το θέμα της κατάκρισης.
με τόσα χρόνια εμπειρία ο πονηρός είναι σε κάποιες περιπτώσεις με χαρακτηριστική ευκολία που παρασέρνει τον κόσμο, κύριε Ροδοσθένους, στο κακό, στην αμαρτία και σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτό που λέμε στους εκδεξιών πειρασμούς. Χωρίς να το καταλάβουμε, κάνουμε πράγματα που ενώ νομίζουμε ότι είναι έτσι, στην ουσία είναι διαφορετικά. Μας παραπλανεί ο πατέρας του ψεύδους, και της πλάνης.
Και ξέρεις ότι κάτι μπορεί αυτόν τον οποίο εμείς να κατακρίνουμε να έχει εξομολογηθεί, αγαπητέ Παναγιώτη, να σωθεί και εμένα να μου μείνει η κατάκριση. Και λέει και ο Άγιος Παΐσιος, τι λέει, ότι ο πονηρός, επειδή είναι πονηρός, σε βάζει να μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου, ότι είναι δύσκολο να κατεβείς μέσα σου, να κάνεις αυτομιμψία, να κάνεις κριτική, και το πιο εύκολο βάλεσαι να ασχολείσαι με τους άλλους. Άρα το επιβεβαιώνει και ο Άγιος των ημερών μας Παΐσιος. Και συνεχίζουμε, επειδή είμαστε έτσι προς το τέλος, είναι η παραβολή αυτού του δείπνου. Άνθρωπος της λέει, επίσης δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι το μεγάλο δείπνο, έτσι, το μεγάλο πάρτι θα λέγαμε που θα γίνει, και τους πρώτους που εκάλεσε ήταν τους Εβραίους, που ήταν ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ, και τότε άρχισε ένας-ένας λέει να απορρίπτει την πρόσκληση. Εγώ λέει αγρών αγόρασα, είχε με παρετημένο, θα πάω να δω τα χωράφια τα οποία αγόρασα, το σπίτι, τα αυτοκίνητα θα λέγαμε σήμερα, θα το μεταφέρομαι. Πού θα πάω τώρα στην εκκλησία, να πούμε. Ο άλλος λέει, ζεύγη ιβών, αγόρασα 5, έχει με παρετημένο. Μην με ενοχλείς. Και τα ζεύγη ιβών, τα 5, ότι ήταν να πάω να οργώσει. Τότε, σήμερα έχουμε τα τρακτέρ, έχουμε άλλα μηχανήματα. Τα 5 δεν είναι τυχαίος αριθμός 5, αγαπητέ Παναγιώτη, είναι οι 5 αισθήσεις μας. Ότι παρασυρώμαστε έτσι από τις αισθήσεις μας, από αυτήν τη ζωή την κοσμική, θα λέγαμε. Και αφήνουμε την πνευματική έτσι, η διάσταση. Και το τρίτο, η γυναίκα έγιμα έχει με παρετημένο. Αυτό ήταν και ο πιο έτσι, θα λέγαμε, αγενής. Εγώ επαντρεύτηκα, μην με ενοχλείς. Και πώς επαντρεύτηκες, ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Πάρτε και τη γυναίκα σου στην εκκλησία. Καταλάβατε, δηλαδή είναι το σαρκικό εκεί.
Μάλιστα.
Αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Και στο τέλος, ο δούλος που είναι ο Χριστός, αφού έλαβε μορφή δούλου, παίρνει εντολή από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος έκανε το δείπνο, και του λέει να πάει να φέρεις, πήγαινε λέει στους δρόμους, να φέρεις τους τυφλούς, τους χολούς, αυτούς δηλαδή που κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν σε μια καλή πνευματική κατάσταση, να τους φέρεις στο δείπνο. Και τους έφεραν και του λέει, έχει χώρο, να πάει και εκτός της πόλης. Άρα είναι οικουμενικό πλέον το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν καλύπτει μόνο το Ισραήλ, αυτό είναι το νόημα. Και να ξέρουμε ότι αυτό το δείπνο είναι κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία, που πάμε να κοινωνήσουμε. Είναι δείπνο αυτό. Και βρίσκουμε δικαιολογίες. Ενώ γιατί πάμε στην Εκκλησία, αν προετοιμαζόμαστε, αγαπητέ Παναγιώτη, για να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και εμείς είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας. Και προεκτείνεται αυτό το δείπνο η Δευτέρα Παρουσία, έτσι που θα έρθουμε πάλι για να συμμετέχουμε σε αυτόν τον μεγάλο δείπνο, αλλά εκεί μπορεί να μην έχουμε την κατάλληλη στολή. Και λέει ο υμνογράφος, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω είναι αυτό, λαμπρινό μου τη στολή της ψυχής, διότι εκεί είναι τα δύσκολα. Και πώς τελειώνει ο Ευαγγελιστής? Πολύ λέει κλητοί, ολίγοι εκλεχτοί. Πολλοί εμπορσκεκλημένοι, αλλά λίγοι μπαίνουν στον παράδεισο. Λίγοι κερδίζουν τη βασιλεία των ουρανών. Παρόλο που όλοι έχουμε την προοπτική από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε, είμαστε εμπορσκεκλημένοι στη βασιλεία των ουρανών. Παναγιώτη μου, αυτό να το κάνουμε έτσι ξεκάθαρο όσο μπορούμε. Έχουμε την πρόσκληση, απλώς απορρίπτουμε την πρόσκληση και χάνουμε την αιωνιότητα. Ασχολούμαστε με τα εφήμερα, τα προσωρινά, αυτή που είναι σταγόνα εν το ωκεανό, αυτή η ζωή μας, η εφήμερη προσωρινή, και χάνουμε την ουσία που είναι η αιωνιότητα, η αγιότητα δηλαδή. Ενώ ο Θεός απεργάζεται την αγιότητά μας, θέλει να μπούμε στη βασιλεία του, έχει χώρο πολύ, εμείς αρνούμαστε. Άρα βλέπετε είναι η επιλογή μας πάλι, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε τελεία στην σημερινή εκπομπή. Μπορούμε να μιλάμε
Πράγματι.
Ώρες γι' αυτό το.
Ο χρόνος ήταν λίγος, νομίζω.
Ωστόσο, ναι, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.
Ναι.
Και επειδή μας αρέσει στην πορεία να βάζουμε και κάποιους ύμνους να ακούγονται, είναι εκπομπή με, ας το πούμε, θεολογικό περιεχόμενο.
Άλαιστε.
Οπότε είναι ωραίο να ακούγονται και κάποιοι ύμνοι και κάποιες φορές και κάποια τραγούδια που μιλάνε για τον Χριστό. Και αυτό και, το τελευταίο διάστημα, ναι, ναι, μου αρέσει να το κάνω. Ναι.
Και θα ήταν παρέλπιση αν δεν έλεγαμε 20 Δεκεμβρίου που γιορτάζουμε τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. 2 λεπτά, αν έχω έτσι να το ολοκληρώσω, είναι ότι αυτός ο Άγιος ήταν πατριάρχης Αντιοχίας και πρώτον ο Αποστολικός Πατέρας, έμαθε δηλαδή το Ευαγγέλιο από τους Αποστόλους και μαρτύρησε στη Ρώμη, παρακαλώ, και τον έριξαν και τον έφαγαν τα άγρια θηρία, και εκείνο το οποίο δεν άγγιξαν, αγαπητέ Παναγιώτη, ήταν την καρδία του που έγραφε μέσα Χριστός. Ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν αυτό το παιδί που πήρε ο Χριστός στην αγκαλιά του. Και ήταν Θεοφόρος. Άρα και εμείς στην καρδιά μας πρέπει να βάλουμε τον Χριστό και εκεί θα γεννηθεί, εκεί θα είναι η φάτνη του. Έτσι ήθελα να το ολοκληρώσω με αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Ιγνάτιο.
Χαίρετε, κύριε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.